Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. У день тиші дізнаємося, що може і чого не може зробити президент.
Український президент може призупинити рішення Кабміну, ветувати закони, а якщо будуть підстави, ще й розпустити Верховну Раду. І ось тут починається найцікавіше.
Мистецтво дебатів. Як у Сполучених Штатах дітей вчать дебатувати?
Коли ти можеш використати емоції раціонально, це робить твій аргумент сильнішим.
Як чеських підлітків навчають відрізняти правдиву інформацію від фейкової?
Команди намагаються з'ясувати, хто з кандидатів бреше. Вони отримали кілька завдань і тепер повинні перевірити факти і застосувати логіку, щоб перемогти.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Завтра вже другий тур виборів президента України. Кандидати обіцяють вам золоті гори, але чи вистачить у них влади, щоб виконати все це у майбутніх умовах? Насправді президент може бути як другорядною, так і головною фігурою в країні. Усе залежить від обставин, але яких? Це дізнавалася Марічка Набока.
Спочатку, серед багатьох повноважень президент може видавати укази і розпорядження, укладати міжнародні договори, надавати громадянство України, присвоювати вищі військові звання, помилувати засуджених та призначати референдум щодо зміни Конституції. Проте закону, який би пояснював, як це робити, немає. Дуже важливо, президент – верховний головнокомандувач та голова РНБО. Він призначає та звільняє з посад вище командування Збройних сил, наприклад, начальника Генштабу. Якщо є загрози державі, за рішенням президента проводиться мобілізація та ініціюється воєнний стан. Але, звичайно, не тільки за ці повноваження так активно змагаються кандидати в президенти. Зараз Україна – парламентсько-президентська республіка. Верховна Рада, президент та Кабмін – на чолі з прем'єром – основні політичні гравці. Однак дослідження показують, що саме український президент має найбільше влади, порівняно із країнами з подібною формою правління, навіть більші за угорського чи французького. Український президент практично призначає керівників області та районів, керує зовнішньою політикою держави. Він може призупинити рішення Кабміну, ветувати закони, а якщо будуть підстави, ще й розпустити Верховну Раду. І ось тут починається найцікавіше. Президент має виключне право обирати своїх кандидатів у міністри оборони, закордонних справ, очільників Нацбанку, Генпрокуратури та СБУ. Однак саме Верховна Рада має затвердити цих висуванців президента. Без 226 голосів депутатів планам глави держави не здійснитися. І важливо, якщо у парламенті немає пропрезидентської більшості, можливості президента керувати країною вкрай обмежуються. Глава держави неминуче увійде у постійний конфлікт між Кабміном та Верховною Радою. А реальним керівником країни стане прем'єр, якого затверджують депутати. У такій ситуації президент особливо не зможе впливати на дію уряду, але якщо захоче, зможе ускладнити його роботу. Наприклад, призупиняти його рішення. Саме такий сценарій для України пророкує багато політологів в наступні роки. Адже не факт, що майбутній президент зможе сформувати свою більшість у новій раді і сконцентрувати владу у своїх руках. Попереду можлива політична криза, кажуть експерти. Подібну ситуацію Україна вже проходила за президентства Віктора Ющенка. Його постійні конфлікти з прем'єркою Юлією Тимошенко та прем'єром Віктором Януковичем загнали країну в глибоку кризу. Тоді президент Ющенко навіть вдався до розпуску Верховної Ради. Подібні кризові ситуації неминучі, адже вони закладені в основі української політичної системи, говорять політологи. Достатньо сильний президент у формально парламентсько-президентській країні створює основи для постійних конфліктів з урядом та парламентом. Багато політиків говорять, цю систему потрібно змінювати, однак є ті, хто проти цього.
У Сполучених Штатах Дебатувати вміють навіть школярі. Американці вчаться цьому змалечку у клубах дебатів, які існують у багатьох школах і університетах. Щороку в тій країні проходять десятки міських, штатних і національних чемпіонатів, де діти змагаються у вмінні аргументувати свою точку зору. На ось таких шкільних дебатах побувала кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.
Це звичайна державна школа у Вашингтоні. Уроки на сьогодні закінчилися, і діти зібралися на дебати про імміграційну політику Сполучених Штатів.
Тобто ти хочеш, щоб твій план ухвалили, бо закордонна робоча сила дешевша?
Це зовсім не те, що я кажу. Я кажу, що робота мігрантів коштує дешевше, ніж людей, народжених в Україні. Але важливо інше.
У кожного на столі папка з аргументами «за» і «проти». На початку заняття тренер визначає, хто і на якому боці виступатиме.
Для деяких дітей було дуже важко дебатувати на боці проти імміграції, тому що це дуже персональна тема, це їхнє життя. Але коли ти можеш використати ці емоції раціонально, це робить твій аргумент сильнішим.
Учениця 12 класу Бренда зізнається, інколи стримати лють важко, але треба спробувати зрозуміти усі точки зору.
Так, я маю донести свою думку, але я також маю поважати цю людину. Ми можемо стояти на протилежних чашах терезів, і щоб я могла чітко донести свою думку, я маю спиратись на докази, на свій власний досвід, але також я маю проявити розуміння, співчуття.
Слухати – це ключ до перемоги, погоджується семикласник Джой.
Я думаю, що секрет перемоги у дебатах – це зрозуміти опонента. Так ти краще усвідомлюєш, на чому варто зосередити увагу. Треба розуміти, про що саме вони говорять, щоб ефективно і чітко це оскаржити.
Стійкість, дисципліна, організованість.
І це лише кілька навичок, які отримують діти від дебатів, розповідає тренер Вілл.
Більшість учнів у нашій групі – 6-7-класники. З таким словниковим запасом вони здають кращі екзамени, краще розуміють новини, краще дебатують, і так вони стають найкращими учнями.
Клуби дебатів є майже у кожній приватній школі, але не в багатьох державних. Девід Триго – програмний директор Вашингтонської міської ліги дебатів. Це неприбуткова організація, яка робить це заняття доступним для усіх дітей, бо тут розуміють, чого це важливо.
Сфера, у якій Сполучені Штати досі утримують першість у світі – це креативність і здатність критично мислити. І я думаю, що дебати, які спонукають думати швидко – це ключовий інструмент, аби розвивати ці навички.
Нині, каже Девід, країни, які змагаються за лідерство у світі, усвідомлюють – вміння переконувати інколи важливіше за здатність брязкати зброєю.
Сьогодні найкращий спосіб швидко заробити великі гроші – працювати у нішовій сфері для Китаю. Вони платять абсурдні суми грошей тренерам, які вчать їх дебатувати. Бо китайці визнають, це ключовий інструмент у вихованні лідерів нового покоління.
Барак Обама, Тед Круз. Девід називає лише кількох американців, яких вважає сильними промовцями. Хоча, каже, це мають вміти усі політики. Особливо важливі дебати для президентських перегонів.
Це критично важлива платформа для громадян, донорів, всіх причетних до виборів. Справді порівняти кандидатів. Це допомагає визначитися.
Відмовитися від дебатів в Америці означає нашкодити собі.
Це була б автоматична дискваліфікація. Це не правило, це така собі культурна норма.
Девід каже, все просто. Вміння вести дебати – це частина обов'язкового набору навичок для успішного дипломата і міжнародного лідера.
На дебатах ми можемо побачити поведінку кандидата, яка впливає на його здатність будувати відносини із міжнародними лідерами, вражати іноземну публіку і в якомусь сенсі відтворювати образ своєї країни і впевненість у цій країні на публіці.
Я спершу трохи розкажу вам про Україну.
12-класник Олівер цього року досліджував російську агресію в Україні. Сьогодні просвітлює одноклубників.
Україна – це дуже близький партнер НАТО. Поки що не член Альянсу. І Росія не хоче, щоб Україна стала ним.
Діти ставлять питання, цікавляться, чи допомагає міжнародна спільнота. Для більшості ця тема нова, як і багато інших, про які вони дізнаються у клубі. Бо дебатувати не значить сваритися. Часто обмін думками – це єдиний шлях порозумітися.
А у Чехії Студенти придумали гру, яка навчає школярів відрізняти інформацію з надійних джерел від дезінформації. Ігри проходять у школах в рамках загальної стратегії боротьби з фальшивими новинами – фейк-ньюс. У Празі за такою грою стежила кореспондент Радіо Свобода Іванна Трутненко.
Це фейкскейп. Чеські підлітки вчаться вирізняти фальшиві новини, граючи в журналістів під час президентських виборів.
Один з кандидатів збирається сьогодні підписати документ, який забороняє канікули.
Команди намагаються з'ясувати, хто з кандидатів бреше. Вони отримали кілька завдань і тепер повинні перевірити факти і застосувати логіку, щоб перемогти. Юлія Вінклова – студентка. Вона ходить з цією грою по чеських школах.
Ми хочемо навчити учнів середньої школи перевіряти інформацію, намагаємося розвинути їхнє критичне мислення і навички критичного читання.
Всього через кілька тижнів після виходу гри про дезінформацію в Чехії заговорили всерйоз. Контррозвідка країни опублікувала річний звіт, в якому йдеться про те, що прокремлівські сайти публікують помилкову інформацію, щоб маніпулювати громадською думкою і підірвати демократію. Двома днями пізніше аналогічні застереження прозвучали з Брюсселя. Європейський Союз планує зобов'язати Google, Facebook і Twitter складати щомісячні звіти про заходи щодо боротьби з фальшивими новинами у зв'язку з наближенням виборів в ЄС.
Є всі підстави вважати, що основним джерелом дезінформації в Європі є Росія. Дезінформація – частина її військової доктрини. Це стратегія, покликана роз'єднати і послабити Захід.
Аналогічні звинувачення звучали цього року і в ході президентських виборів Чехії. Тоді опозиційний кандидат Єжі Драгош виявився об'єктом чорного піару в інтернеті.
Як ви будете захищатися від бруду, який розкидає Росія?
Коли кидаються багнюкою, ухилитися не так просто. Я розраховую, що хоча б частина виборців проявить розсудливість і не повірить, що Драгош – колишній стукач, педофіл і масон.
Драгош поступився на виборах. Проте важко встановити, яку роль в цьому зіграв чорний піар. У грі «Фейкскейп» фігурують вигадані кандидати на гіпотетичних президентських виборах 2028 року. Задум гри належить Мілошу Грегору. Він вивчає пропаганду і дезінформацію в університеті імені Масарика в Брно.
Ми складали різні анкети. Багато учнів не цікавляться, звідки до них доходить інформація, які її джерела. Вони не перевіряють і не замислюються про її якість.
Нарешті в грі з'явився переможець. Учням гра сподобалася.
Це цікаво, особливо з огляду на те, що в епоху інтернету світ заполонили фальшивки. Навколо нас суцільна дезінформація.
Гра цікава, просто супер. Над нею, напевно, багато працювали. Нам сподобалося.
У гру вже зіграли понад 2000 чеських підлітків. Творці «Фейкскейп» планують прийти з нею до будинків для людей похилого віку. А також замислюються над англомовною версією. Цим дітям випало рости в епоху дезінформації. Але, можливо, тепер вони трохи краще навчилися відрізняти правду від брехні.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині розповімо, як у Москві судили українських моряків, як пожежа собору Паризької Богоматері об'єднала французів. І не тільки про це.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як у Москві відбувався суд над українськими моряками?
6 груп по 4 чоловіка, 3 засідання одновременно. Так, 17 апреля Лефортовський суд Москви продлевав арест 24 українським морякам.
Як працює проект «Кримське дитинство» для дітей, ув'язнених у справі «Хізбут-Тахрір»?
У нас испокон веков уже традиционно в народе так заложено, что чужих детей не бывает.
Як пожежа собору Паризької Богоматері об'єднала французів. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Цього тижня Лефортовський районний суд російської столиці Москви продовжив термін утримання під вартою усім українським військовополоненим морякам. Термін продовжили до кінця липня. На суді побувала кореспондент російської служби радіо «Свобода» Наталія Чимполадова, і ми почуємо її репортаж мовою оригіналу.
Молимося, читайте псалти, читайте святе письмо. З нами Бог і Україна. З Богом! Вітаємо вас, браття!
Шесть групп по четыре человека, три заседания одновременно. Так, 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлевал арест 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками в Черном море в прошлом году. Поддержать арестованных на это заседание из Украины приехали их родственники, а также архиепископ Климент и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. До начала слушаний моряки смогли пообщаться с родственниками, которых не видели с предыдущего заседания в январе. Украинские военные были в хорошем настроении, шутили, а один из моряков, Андрей Шевченко, принес в суд плакат и поздравил жену с днем рождения. По просьбе прокуратуры заседания проходили в закрытом режиме. Судьи Лефортовского суда один за другим продлили арест военным до 24 июля 2019 года.
В отношении лица Дениса Владимировича Огнева в течение преступления предусмотрена часть 3-12 основного кодекса по рассмотрению
на 3 месяца 0 суток, а всего до 7 месяцев 29 суток.
Решение суда адвокаты намерены обжаловать, однако они убеждены, что освобождение украинских моряков зависит от политической воли.
Решение суда предсказуемое, очевидное, несмотря на то, что никаких законных оснований для удержания военнопленных у российских властей нет, несмотря на то, что допускаются нарушения Третьей Женевской конвенции, норм международного гуманитарного права, российские судьи продолжают действовать в том же направлении, как они действовали в январе, когда продлевали меру пресечения, то есть полностью исполняют все желания и ходатайства следствия. Это обусловлено определенной политической волей.
С ноября прошлого года украинские моряки находятся в следственном изоляторе Лефортово.
В принципе, у всех условия содержания нормальные. Есть лучше, есть хуже, но там есть в каких-то камерах горячая вода, то есть уже такие европейские стандарты. Есть без горячей воды, были сквозняки или плохое... матрасы, там, до кровати. У нас мальчики высокие, поэтому требовалось, чтобы были другие заменены. То есть эти вопросы как бы решаются на уровне консула. Спасибо, что они там у нас ходят на уровне адвокатов.
По словам адвоката Николая Полозова, на арестованных оказывалось психологическое давление.
В отношении наших военнопленных были попытки, ну, скажем так, оказание на них давления со стороны оперативников ФСБ, когда их вызывали на внепроцессуальные беседы без адвоката, без консула, и что-то просили, чтобы они сделали, или выведывали у них какую-то информацию. Вторая форма давления, с которой столкнулись наши военнопленные, это так называемая внутрикамерная разработка. К некоторым из них подселяли специальных заключенных, задача которых была, собственно, такая же, либо что-то выведать, либо сформировать какое-то мнение.
С требованием освободить украинских военнослужащих к зданию Лефортовского суда Москвы вышел гражданский активист Константин Котов.
Я стою здесь, потому что я считаю, что моя страна, Россия, фактически воюет с Украиной. Об этой войне не говорят открыто, ее официально не признают, но тем не менее она есть. И вот украинские моряки – это очередная жертва этой войны. Кремль захватывает заложников. 24 украинских моряка, я считаю, это заложники Кремля, они должны быть освобождены, они не преступники, они военнопленные. Поэтому вот я вышел сегодня к этому суду, поэтому я и другие волонтеры помогаем украинским морякам. Пытаемся каким-то образом достучаться до общества и до власти.
Украинские моряки, которых обвиняют в законом пересечении границы, считают себя военнопленными и требуют от российских властей соответствующего с ними обращения. Позиция России заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, и моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду. Накануне Министерство иностранных дел Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву с требованием освободить моряков. По российскому же законодательству арестованным украинцам грозит до 6 лет заключения. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Проект кримське дитинство придумала Мумінеса Алієва після арешту свого чоловіка. Раз на місяць діти з арештованих кримських татар збираються разом. Педагоги проводять для них екскурсії, гуртки і уроки. Після арештів 27 березня в кримському дитинстві стало на 55 дітей більше. Загалом 166. Подробиці розповість Сергій Драчук.
Раз на місяць діти заарештованих кримських татар збираються разом. Раз на місяць педагоги проводять для них екскурсії, гуртки й уроки.
У нас іспокон віков уже традиційно в народі так заложено, що чужих дітей не буває.
Проект «Кримське дитинство» придумала Мумінеса Алієва. В неї четверо дітей. Молодша дочка народилася вже після арешту її чоловіка Сейрана Алієва. Він один із 55 кримських татар, яких російська влада звинувачує у причетності до ісламської політичної організації «Хізбут-Тахрір». У Росії вона визнана терористичною і заборонена.
Іменно в той момент, коли за супругом закрилась двір в день його арешту, ви не повірите, іменно в цей момент, глядя на своїх дітей, я поняла, що щось потрібно робити, тому що в цей день були арести у нас вдома і ще у 5 соотечественників, і в совокупності з кількістю цих дітей вже була цифра 100 дітей політзаключених. Більше 30 сімей, більше 100 дітей, які сьогодні нуждаються в тому, щоб скрасились їх краски дитинства.
Після арештів 27 березня у кримському дитинстві стало 166 дітей, на 55 більше.
Фактично, коли приходять кримські татари з обыском, вони вже приходять з приговором. Для дітей це не просто шок, це ужасніше потрясення. І кажеться, що далі стане легше, але далі становиться тільки складніше.
Мер'єм Куку – дружина одного з найвідоміших кримських татар. Батько двох дітей, Емір Усеїн Куку, ще до анексії Криму займався на півострові правозахистом. Його заарештували в лютому 2016-го. Російська влада звинувачує активіста в участі в терористичній організації і у спробі насильницького захоплення влади. Правозахисний центр меморіалу Росії визнав Куку політв'язним, а правозахисна організація Amnesty International назвала його в'язнем сумління. Влітку 2018 року уряд Великої Британії закликав звільнити Еміра Усеїна Куку разом із Олегом Сенцовим і Володимиром Балухом.
Що ложиться в обвинення, це просто, це дуже абсурдне обвинення. Це просто розмови людей. Експертиза, зроблена на основі цих розмов, видала от таке от заключення, що вони є терористами і готували захват влади. Очень многие слова просто поменяли смысл их. Если человек говорит, что я иду на намаз, в експертизі це звучить, як я йду в Хамас.
Затримувати людей у справі Хізбут-Тахрір у Криму російська влада почала відразу після анексії півострова у травні 2014 року. Адвокат більшості обвинувачених Еміль Курбедінов сам двічі опинявся під арештом через публікацію у Фейсбуці. Він каже, справи на кримських татар почали заводити, бо вони не підтримали анексію півострова Росією.
Це всього лише інструмент боротьби з інакомислієм, з неугодними і так далі. В тому пример я, як адвокат екстреміст, так скажем, тому пример кримські татари, які обвиняються в терористичних статтях і так далі, і так далі. Репресії і преслідування по політичним мотивам взагалі не зупиняються.
За словами адвоката, на процесах у справі Хізбут-Тахрір судді відмовляють кримським татарам у залученні перекладачів із російської. Незважаючи на офіційний статус кримсько-татарської мови в анексованому Криму і за російським законодавством. У школах на півострові в останні 5 років закривають кримсько-татарські класи. У кримському дитинстві, щоб замінити школу, вирішили проводити уроки кримсько-татарської мови.
В 2013 году, если я не ошибаюсь, когда я преподавал математику в 5 классе, поступили учебники в школу на кримсько-татарском языке математика, информатика, начиная с 5 класса. Видимо, государственная программа была направлена на то, чтобы уже с 5 класса преподавать предметы, дисциплины на родном языке. Сейчас я не знаю, чтобы такое было. То есть сейчас такого нет.
Проект «Кримське дитинство» фінансують волонтери. Традиція збирати з миру по крихті допомагала кримським татарам і 70 років тому, в роки депортації. А арешти, обшуки і затримання останніх 5 років кримські татари зараз теж називають депортацією. Депортацією в російській в'язниці.
А зараз до події, яка на початку цього тижня вразила увесь світ. Звичайні громадяни, заможні підприємці, політичні діячі, служителі церкви і професіонали-реставратори по всьому світові шоковані трагедією, що спіткала собор Паризької Богоматері. На щастя, збитки, хоча і дуже значні, виявилися все ж меншими, ніж могли бути. Лише за перші півтори доби після пожежі французи зібрали на відбудову собору понад 700 мільйонів євро. З них півмільярда сукупно надали три найбагатші родини Франції. Як пожежа Нотр-Даму вразила увесь світ? Репортаж Радіо Свобода.
Знадобилося більше 8 годин, щоб упоратися з полум'ям. Одночасно за роботу взялися слідчі. За словами статс-секретаря МВС Франції Лорана Нуньєса, робити висновки про причини пожежі поки що зарано. Викликає питання організація будівельних робіт на об'єкті. Операція з гарантування безпеки будівлі протриває 48 годин, додав він. У понеділок, споглядаючи вогонь над пам'ятником французької готики, складалося враження, що собор приречений на загибель. Упав шпиль, вигоріли значні ділянки даху і піддахових приміщень. Але головні реліквії, що зберігалися всередині, врятовані, сказав міністр культури Франції Франк Рієстер. Терновий вінок Спасителя, цвях із Христа і шати короля Людовика Святого перенесли до мерії Парижа. Картини і найцінніші експонати будуть тимчасово зберігатися в Луврі. Французька влада звернулася з проханням внести пожертви на відновлення собору. Сеул і Токіо серед тих, хто першими відгукнувся на біду в Парижі. Уряди Південної Кореї і Японії висловили підтримку Франції та готовність допомогти у відновленні безцінного скарбу світової культури. Керівники Євросоюзу Жан-Клод Юнкер і Дональд Туск заявили про готовність Брюсселя надати будь-яке необхідне сприяння, щоб залікувати болючу рану. Французький людина-павук Ален Робер давно знав, що Нотр-Дам потребує термінової реставрації. Збирати пожертви він почав, не чекаючи виникнення надзвичайної ситуації. Церква у вогні – це завжди трагедія. Пожежа в Нотр-Дам-де-Парі – трагедія європейського масштабу, говорить головний будівельник Кельнського собору в Німеччині Петер Фюсеніх. Він додає, що випадковості неможливо передбачити, незважаючи на постійні контакти з пожежниками, регулярні навчання та перевірки. Видовище пожежі на острові Сіте справило враження всесвітньої катастрофи на реставратора музеїв Ватикану Паоло Віоліні. Стало зрозуміло, наскільки беззахисними є такі будівлі. Всі звикли сприймати їх як щось вічне, а вони дуже вразливі. У них вкрай складно вмонтувати сучасні системи оповіщення та боротьби з вогнем. Папа Римський Франциск, вражений і засмучений жахливою звісткою з Парижа, повідомили у вівторок представники Святого Престолу. Понтифік помолився за всіх, кого торкнулася пожежа. Ватикан заявив, що надасть кваліфіковану технічну допомогу для відновлення Нотр-Даму. Паризькі пожежники передбачали можливість займання ще в минулому столітті і проводили відповідні навчання. Їхнім нащадкам довелося протистояти справжній пожежі на даху собору Нотр-Дам-де-Парі.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як український Донбас творили західні бізнесмени, чим Сергій Жадан вразив нью-йоркців. І не тільки про це.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як журналісти створили віртуальний спуск у шахту на Донбасі? Чим Сергій Жадан вразив нью-йоркців?
Я хочу, щоб аудиторія спробувала побачити, наскільки українська поезія може природно звучати англійською мовою, що це частина світової культури.
Співачка Христина Соловій про те, як вона любить дивитися, коли виносять прапор України у парламенті.
Я можу дивитись на це вічно.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». готель Великобританія, Нью-Йорк та 10-та провінція Бельгії. Що спільного у цих назвах із українським Донбасом? Понад 150 років тому місцеві заводи і школи та лікарні будували коштом європейців. Їх цікавив перспективний регіон, а тогочасну владу – розвиток незаселених територій. Як український Донбас творили західні бізнесмени? Розповість Василь Арович.
У 1900 році Бельгія – найбільший іноземний інвестор Російської імперії. І понад 60% капіталу вона вкладає у підприємства, розташовані де? Саме на українській території. Разом із сім'ями на Донбас із Бельгії приїжджають 13 тисяч робітників. 10-та провінція Бельгії. Так починають іменувати Донбас бельгійські видання. У Лисичанську бельгійці збудували найбільший на той момент содовий завод в Європі. А ще – готель у модерному стилі. Згодом – скляний завод, у який інвестували 12 мільйонів франків. Аби з'єднати Східну Україну з Європою, вони навіть запустили потяг із теперішнього Дніпра до Брюсселя. Він їхав аж 65 годин. Бельгійська ідилія на Донбасі тривала недовго, бо після революції в 1917 році всі підприємства націоналізували. Саме через цю націоналізацію Бельгія не визнавала СРСР аж до 1935 року. Європейці вимагали від більшовиків компенсації збитків. На правому березі річки Кривий Турець німецькі переселенці у 1892 році заснували колонію Нью-Йорк. Стоп! Звідки взялись на Донбасі німці та Нью-Йорк? Їх сюди ще у 18 столітті запросила Катерина ІІ, щоб розробити та заселити пусті землі. А назву ті позичили у США. Німці побудували тут машинобудівний завод. Згодом – фабрику для виготовлення землеробських машин. У 1926 році кількість етнічних німців у Донецькій області досягла 56 тисяч. З початком Другої світової війни більшість з них зазнали репресій, бо радянська влада вбачала в них пособників нацистів. Їх розстрілювали та відправляли в заслання. Нью-Йорку ж в Україні не судили стати американським якорем. Незалежній Україні йому залишили радянську назву – Новгородське. Серед широкого степу Східної України в 1869 році британець Джон Юз побудував металургійний завод. І скоро він став одним із найбільших в Європі. Тут працювало 15 тисяч людей. Школа для дітей англійських спеціалістів, готель для підприємців Великобританія, німецькі пивоварні, поліцейські відділення, пошта. Усе це виросло завдяки Юзу. Ну і ви, мабуть, знаєте, що Юзівка – це колишній Донецьк. Завод більшовики, ясна річ, націоналізували, а садиба Юза занепала. Але його родичі, нащадки, ще донедавна жили в Донецьку. До розбудови Донбасу доклали руку шотландці, французи, голландці та американці.
Шахта «Південно-Донбаська номер 1» поблизу Вугледара Донецької області – одна з небагатьох шахт, які залишилися на підконтрольній Україні частині Донбасу. Київські журналісти провели кілька днів із гірниками, щоб дізнатися, як працює типова донбаська шахта. В студії «Радіо Свобода» у програмі «Донбас Реалії» журналіст Станіслав Козлюк та фотограф Микита Юринів розповіли, як знімали у шахті на камеру 360.
Історія з спуском в шахту – це нагадувало швидкісний ліфт, тому що ти там 355 метрів спускаєшся під землю, і в певний момент відчуваєш, як в тебе закладає вуха, починає свистіти повітря навколо тебе, тому що ви їдете дуже швидко. Важко усвідомити, що в тебе над головою там 480 метрів породи.
Камера оснащена несколькими об'єктивами, які знімають відео во всі сторони. Це мінімум два. Її ставиш на штатив і уходиш. І камера знімає все вокруг тебе. В шахтах, звісно, было сложнее, потому что там очень мало света, и поэтому фонари использовали, что-то, ну, какие-то свои наголовные, дополнительные. Когда мы были в лаве, там на коленях, и там ее как бы волочили за собой, ставили где-то в уголь.
Мы намагалися з'ясувати, наскільки це типова шахта. Ну, по-перше, вона не така глибока, як у нас там можуть люди думати. Да, на Донбасі існують шахти близько кілометра глибиною. Ця шахта відносно не глибока, там 620 чи 640 метрів максимальна глибина. Ми були на глибині 480 метрів. В принципі, все обладнання, яке ми там бачили, я так думаю, типово для більшості українських шахт. Ну і плюс, війна дуже сильно порушила сталі зв'язки. Умовно кажучи, раніше, якщо там щось ламалося на шахті, то це обладнання брали, везли в Донецьк на ремонт, тому що там всі заводи були поруч.
Я, в принципі, знав, що шахта – так большое предприятие, но оказалось, что она работает 24 часа в сутки, она не останавливается, и шахтеры работают в 4 смены. Это круглосуточная работа, поэтому шахту нельзя просто взять и там на пару дней остановить.
Але нам казали, сколько? 3-4 дни в році, коли вони зупиняються. Да. Це Новий рік, Великдень, Трійця і День шахтаря.
Це був уривок із програми «Донбас. Реалії». У Сполучених Штатах вийшла друком перша збірка віршів Сергія Жадана англійською. Назва «Те, чим ми живемо», «Те, заради чого вмираємо». У перекладі Вірляни Ткач і Ванди Фіпс. Ця книжка потрапила до списку рекомендованих літературних новинок «Нью-Йорк Таймсу». Почуємо розповідь моєї колеги з «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко.
Нам залишаться від цілої історії, від світу, в якому ми жили, слова та музика кількох геніальних чоловіків, що марно намагалися нас усіх застерегти, намагалися щось пояснити, але нічого не пояснили, нікого не врятували.
Вірші про війну і любов, поезія втрати і нового народження. Жадане джаз на Манхеттені. Керівниця мистецької групи «Яра» Вірляна Ткач, яка і зрежисувала подію, пояснює, чому поезія Жадана і джаз так гарно поєднуються.
Наші обидва піаністи дуже сильні імпровізатори. І в такому сенсі Жадан також є імпровізатор слова, правда, дуже цікавий. І як вони слухають його голос як музику.
Фіма Чупагін – український піаніст, а от Ентоні Колман із Нью-Йорка. Українською не говорить, читав переклади. А настрій віршів підхоплює майстерно, додаючи своєю музикою ще один вимір.
Візьми лише найважливіше. Візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести.
Я хочу, щоб аудиторія спробувала, власне, піймати якісь речі, якісь настрої, якісь інтонації, щоб вона спробувала побачити, наскільки українська поезія може природно звучати англійською мовою і в супроводі, скажімо, місцевих музикантів. Що це частина світової культури.
It's frightening to smell the stench of a blood moon.
Усі вірші зі збірки «What we live for, what we die for» – те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо. Це перша антологія віршів Жадана англійською, яка щойно вийшла друком у США. Американський поет Боб Голман, який і написав передмову до збірки, працює із Сергієм Жаданом вже не один рік.
Жадан – це як мудрий старий чоловік і водночас справжній божевільний рокер.
Каже, прочитавши всі перекладені романи Жадана англійською, хотів нарешті побачити і збірку віршів.
Його тексти майстерно написані і універсальні. Він не уникає писати правду, писати про війну, жахіття, біль щоденного життя. Але він подає це з такої перспективи, що кожен може відчути зв'язок із цими текстами. Його голос – єдиний, про який мені відомо, що намагається впіймати і передати божевілля, яким є життя на Донбасі в результаті війни.
Півроку тому все було цілком інакше.
Дати голос тим, кого чути не хочуть, бо саме через дефіцит почутості люди починають шукати інших каналів зв'язку.
Безперечно, суспільство є цей запит на почутість, запит на справедливість. Це ж, власне, з цього почалося все 5 років тому. Багато хто вважає, що розмовляти з опонентом – це ознака слабкості.
20 квітня Сергій Жадан і Фіма Чупахін випустять спільний альбом «Місіонери», щоб у день тиші можна було почути щось більше за політику.
Ти ж бачиш, як і важко бути з усім цим самі. Що там собі думають твої святі? Хай і смуток буде також і мій. Крім неї, мене нічого немає в цьому житті. Хай ця радість буде належати і мені. Я навчусь відчувати любов у її слова. Ти ж бачиш сам, як і холодно грітися при вогні, як і самотньо стояти в натовпах і церквах.
Відома українська співачка Христина Соловій відповіла на 44 запитання від Радіо Свобода. Мова йшла про все, яким вона бачить своє майбутнє весілля, яким був перший поцілунок – про свої улюблені книжки і про улюблених реперів, і про те, що їй найбільше подобається. Звичайно, усі 44 запитання я не дам вам послухати, бо повністю інтерв'ю ви можете подивитися на веб-сторінці Радіо Свобода, але ось короткий уривок.
Яка книга змінила твоє життя?
Томас Ман, «Зачарована гора». Лоліта Набокова дуже на мене повпливала, і фільм також.
Яким був перший твій поцілунок?
Жахливим. Просто жахливим. Це був якийсь старшокласник, в якого я була закохана, і як тільки я з ним поцілувалася, я зрозуміла, що я в нього не закохана.
Якби існував телепорт, де б ти хотіла опинитися?
Ой, що тут вигадувати? В Парижі.
Без чого ти не змогла би прожити?
Без музики, без книжок і без котів.
Улюблений рядок твого авторства?
Я не можу любуватися своїм авторством. Це якесь... Ні, не скажу.
Найобразливіший відгук на твою творчість?
Ну, мабуть, це стосується якоїсь моєї участі в процесі, коли... коли пишуть, що це все зробив Святослав Бекарчук, а Кристина там прийшла, хвостиком помагала, і все сталося. Тому що я вкладаю в свою творчість і в те, щоб вона виглядала так, як вона виглядає, дуже багато зусиль власних.
Назви три пісні зі свого плейлісту.
Unmade, Tom York, саундтрек із Suspiri. І, мабуть, Ясмін Хамдан, Хал.
Що найгарніше ти бачила в житті?
Я взагалі люблю життя. Життя прекрасне. Не знаю, схід сонця на випускний. А знаєш що? Відео, коли виносять прапор України у Верховній Раді. Це я можу дивитись на це вічно.
Христина Соловій ділилася своїми секретами з Радіо Свобода про те, як приємно дивитися, коли виносять прапор України у парламенті. А я ще додам, коли Україна перемагає, коли українці перемагають і самих себе, тоді вони непереможні. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемось за тиждень.